11 aydır canlı efirden internet sayfalarına köçen Can Bakı programı yine sizlerle canlı canlı görüşecek.
Meskeni Bakı, dünyanın en güzel mekanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azizlik Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili təkrar sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Rəşid bəyin bu gözəl mahnısı ilə verilişimizi açmağımız təsadüfi deyil. Bugün net Bakıya xoşbəxtlik gətirdi mi sualına cavab axtaracağıq Can Bakıda. Onun bugün iyunun 30-udur, çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Qonağımız kino rejissor, kino ssenarist Nazim Rıza İsrafiloğludur. Birazdan siz biləcəksiniz ki, mən bu mövzuya niyə Nazim müəllimi xüsusi olaraq dəvət eləmişim. Xoş gördük Nazim müəllim.
Xoş gördük.
Necəsiz Nazim müəllim?
Çox sağ olun, yaxşıyam.
Necə dolanırsınız? Bir neçə ildir sizdən xəbərim yoxdur. Bir vaxtlar sizi iz proqramına çağırırdım həmişə. Amma arada bir fasilə yarandı. Niyədiniz bu fasilədə? Nə ilə məşğul oldunuz?
Bilirsiniz, bu illər ərzində oradan da mən çox məşğul idim. Necə deyim sizə, vaxt tapmaq da özüm üçün vaxt tapa bilmirdim.
Aha.
Öz işlərim üçün vaxt tapa bilmirdim. Çünki çox böyük işlər var idi. Həm bu kitab yazmaq sahəsində, bu neftlə bağlı,
bəli, bəli,
neftin tarixi ilə bağlı, həm də ki, bu filmlər, bilirsiniz ki, mənim ssenari müəllifi, həm rejissora, filmlər çəkirdik, çoxlu filmlər çəkirdik. Düz o filmlərin Bakı ilə bağlı elə bir, ola bilsin, əhəmiyyəti olmasa da, bu erməni soyqırımı ilə ermənilərin törətdiyi Azərbaycanda.
Yəni, o aradakı fasilədə bu işlə məşğul olur.
Bu işləri də görmüşəm.
Niyə nədir? Saralara getirsin?
Biz o zaman Gürcüstanda olduq, Türkiyədə olduq, bir üç dəfə biz gedib gəldik. Həm də ki, Azərbaycanın deməli mücadilə tarixinə aid film çəkirdik. Yəni, bunlar hamısı qarışmışdı bir-birinə. Azərbaycanın mücadilə tarixinə aid heç bir şey yox idi.
Bəli, bəli.
Deməli, Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin qurulması, bütün bu proseslər, bütün bunun anatomiyasını biz araşdırdıq elədik o zaman. Tiflisdə, sonra Trabzon'da, İstanbul'da və başqa-başqa yerlərdə biz çəkilişlər apardıq.
Kimlərlə görüşdünüz orada? Çox maraqlıdır. Cumhuriyyətlərin, yəni son nümayəndələri yaşayırdı orada.
Yox, bilirsiniz, onlarla görüşə bilmədim. Aha. Əsas odur ki, mənim məsələn məşhur Trabzon konferansı var idi, olmuşdu. Orada bir çox taleyüklü məsələlərin həlli var idi. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti ölkə xaricinə çıxırdı və orada Azərbaycanla bağlı müəyyən məsələlər qoyurdu. Düzdür, o zaman hələ Azərbaycan tam müstəqil deyildi. Zaqafqaz Seymi tərkibində fəaliyyət göstərirdi. Ancaq Azərbaycan öz maraqlarını orada həyata keçirməyə deməli qadir olan insanlar var idi. Məsələ burasındakı o Trabzon konferansını hələ Türkiyənin özündə heç bilmirdi ki, o harada keçirilib. Onu keçirdiyi yer, onu orada araşdırdıq, tapdıq. Azərbaycan nümayəndəsi, Azərbaycan nümayəndə heyəti harada qalırdı? Konferans özü harada yerləşirdi?
Çünki
Trabzon şəhəri əldən ələ keçmişdi. Ruslar da olmuşdu, Yunanlar da olmuşdu, Ermənilər də olmuşdu. Nəhayət Türklərin əlinə, Türklər oranı azad eləmişdilər. Ancaq ki, bütün şəhər dağıdılmışdı, eləmişdi və o yerləri axtarmaq nəhayət internet vasitəsilə, müxtəlif kanallar vasitəsilə axtarıb tapdıq ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti harada yaşayıb və bu deməli konfransın özü hansı binada və o binalar, o yerlərdə bir çəkilişlər apardı. O çəkilişlər apanda mən daxil hisslər keçirirdim.
Təbii, təbii.
Çünki Azərbaycan nümayəndə heyəti orada olub, onların o getdiyi çığırlar, onların çıxdığı pilləkənlər, onların o deməli konfransı keçirdiyi otaqlar, salonlar, hamısı insana belə çox belə qəribə bir təsir verirdi. Ondan başqa da o Batum konferansı, İstanbul konferansı, bütün bu şeyləri biz deməli hamısını, bu məsələləri ekranda elədik. Ondan sonra da ki, deməli erməni məsələsi ki, çıxdı ortalığa, bu doğrudan da məni bir neçə il ərzində bu ideya məni tutdu, möhkəm tutdu. Çünki burada məsələ orasında idi ki, bunun anatomiyasını açmaq lazım idi. Bütün niyə baş verib, nəyə görə baş verib, kimlər bunu törədib, səbəbi nədir, suallar çox idi, ancaq cavablar az idi. Biz onu deyirlər ki, türklər ermənilərə qarşı soyqırım törədə bilər. Necə olub, nəyə görə olub, olub mu, olmayıb mu, bütün bu şeylər. Mən bunun tarixini başladım 1-ci Pyotrun dövründən. 1-ci Pyotrun dövründən, deməli, iki seriyalı olaraq film elədim. O da adlanırdı Ermənilər riyakarlığın anatomiyası. Hər iki seriyada hərəsində öz filmi vardı, Forpost əməliyyatı və əsrin siyasi avantürəsi. Onun ardınca, deməli, 1915-ci il erməni saxtakarlığının başlanğıcı, belə bir adda film getdi. Ondan sonra isə dördüncü, deməli, biz filmi başa verdik, Timsahın gözyaşları. Belə bir adda. Deməli, bütün deməli, məsələləri bacardığımız qədər, mümkün qədər bütün məsələlər işıq saçmağa çalışdıq. Mənə gəlir ki, müəyyən çalışdıq. Çünki erməni saytlarında mənə xəbər verdilər ki, mənə qarşı hücumlar olub, təhqirlər olub və müxtəlif şeylər olub, həm rus dilində, həm erməni dilində. Düz, mən o qədər də bu qayğılandırmadı. Ona görə görünür bizim belə əlaqələrimiz o qədər də yaxşı alınmayıb o zaman.
Bəli, bax ona görə belə alınmadı, amma indi bugün mənə elə gəlir ki, bu veriliş boyu, bu bir saatı danışmalı olacaq sizlə. Nazim əlim, bax nə səbəbdən, yəni dediniz, bu qədər filmlər çəkdiniz və sizin nə haqqında filminiz 90-cı illərdə çəkdiyiniz filmləri mən xatırlayıram. Deyilmi? Və ondan sonra necə oldu ki, birdən-birə kitab yazmağa qərar verdiniz? Bax, bu mənim üçün, bu keçid maraqlıdır.
Bilirsiniz, necə oldu keçid baş verir? Hər şey zərurətdən doğur, tələbatdan doğur. O tələbat gərək insanın özündə də olsun, daxildə. Bir var kənarda, bir var daxilən. Məsələn, elə məsələlər olur, elə suallar olur ki, mənim özümü rahat qoymur və ona mən kənardan cavab tapa bilmirəm. Görürəm ki, mən istədiyim şeyləri ala bilmirəm, yoxdur, yazılmayıb, deyilməyib. Mən özümü məcbur edirəm ki, əgər deyilmiyibsə, onda gərək mən bunları, bu suallara cavab axtaram və bunları çalışam özüm üçün deyəm ki, sonra isə mən bunu oxucuya çatdıra bilmirəm. Ümumiyyətlə, bu neft mövzusu belədir ki, hələ 70-ci illərdən mən bu mövzuna yaxın olmuşam. Hələ o zamanlar Xəzəroğlu bir filmi çəkdiyim 71-ci ildə Ümumiyyət Vakonu festivallarında, o müxtəlif festivallarda mükafatlar aldı. Ondan sonra başqa filmlərim olub, deməli, neft sahəsində çalışan insanlar olublar, onların sülaləsi olub. Bəli, deməli, ulu babadan tutmuş, nəvələrə, nəticələrə qədər hamısı o sahədə çalışıb. bu Maydolar ailəsi belə bir filmlə vaxt çəkdi. Deməli SSR Dövlət İradə Verişə şirkətinin sifarişi ilə. Sonra bu Bibi Heybət buxtası var. O vaxt Sovet vaxtı onun adını İliç buxtası qoymuşlar. Ancaq ora Bibi Heybət buxtasıdır. Bəli, elə deyirdilər. Ora birisi də körfəz olub, su olub. Oranı orada biliblər ki, görüblər ki, neft var. Bunu çıxartmaq o vaxtdakı elə bir texnika yox idi. Dənizə quyu qoz. Ona görə oranı başladılar qurutmağa. O Bibi Heybət dağını uçurdu-uçurdu, sökə-sökəyə gətirib doldurdular ora. Özü bu hələ...
Neçinci ildə oldu bu?
Bunu başlayıblar hələ bilirsiniz, inqilabdan qabaq, birinci dünya müharibəsindən qabaq başlamışdılar.
Aha, 10 illərdir.
Klinikadan da bir palyaq mühəndisi var idi. Onun proyektinə əsasən başladılar bunu. Ancaq birinci dünya müharibəsi başlananda, təbii ki, hər şey o cəhbə üçün idi. Bütün yani, pullar ora gedirdi, yaddan çıxdı, o qaldı. Sonraki Birinci Dünya Müharibəsi, ondan sonra bu oktyabr çevrilişi, sonra bütün bilirsiniz də bu hadisələr, siyasi məsələlər, ta ki Azərbaycanda Bolşeviklər təzədən hakimiyyətə ələ alandan sonra yadlarına düşdü ki, Rusiyaya neft lazımdır. Və yadlarına düşdü ki, Çar Rusiya dövründə həmin o Bibi Heybət körfəzində bu işlər aparılırdı. O zaman bu işləri yenidən rəvaz verildi. O vaxt ki, Sergey Mironovich Kirov bilirsiniz ki, Bakıya birinci katib gəldi, Komünist Partiyasına və bunun rəhbərliyi altında və başladılar onun deməli qurudulmayan səsini başladılar qurudulmağa. Böyük əzablarla, böyük zəhmət hesabına, məhrumiyyətlər hesabına texnika yox, bir şey yox, hamısı ələməyi bilirsiniz. İnsanları kölə kimi işlədirdilər, qul kimi işlədirdilər. Oranı axır ki, qurutdular və qurutlar qoydular. Və elə ilk quyu dəhşətli bir fontan verdi orada. Bəli, yəni həmin onun tarixini mən o vaxt hazırladım. Arxiv materialları o vaxt Moskvada, Krasnogorskda belə bir arxiv var, kinofoto arxivi. Oradan axtardım, tapdım. O dövrdə çəkilmiş deməli kino kadrlardır, həm də foto şeylər, təsvirləri tapdım. Yəni, tarixi qadrlardır. Belə bir. Yəni, deməyim odur ki, bu neft haqqında, Bakının neft haqqında mən çox belə filmlər çəkmişəm. Mükafatlar da çox alıb. Ancaq əsas məsələ odur ki, bu son vaxtlardakı niyə bu belə bu geniş miyasa belə məndə belə bir həvəs oyandı? SSR-i dağılmaq üzrə dağılmaq deyildi. Artıq Bakıya xarici neft şirkətləri böyük maraq göstərirdilər. Sizin də xatirinizdə olar. Bir Amerikan bir Amoka şirkəti var idi. O birincilərdən biri gəldi Azərbaycana. Onun ardınca BP şirkəti və belə-belə başladılar burada maraqlanmağa, kəşfət aparmağa, öyrənməyə ki, burada nə eləmiyorlar və bu proses getdi. Və proses getdi. Bütün dünyanın deməli 18-19-cu əsrin sonlarından, 20-ci əvvəllərindən başlayaraq necə ki Azərbaycan neftdən maraq oyanmışdı. Ondan da bəlkə 2-3 qat artıq belə maraq yenidən ona yandı. Və nəhayət bilirsiniz ki, bu əsrin müqaviləsinin imzalanması nəticələndi. Ancaq məsələ burasındadır ki, Bakı neftinin tarixini dürüst bilən yox idi. Mən özüm çox axtarırdım. Deməli, fikrim vardı ki, bir film çəkim, böyük bir film olsun, serial olsun, nəsə bilə, çox serial olsun. Ancaq faktiv material yox idi. Axı, film axı təkə təsvir deyil, axı, orada danışıqlar da getməlidir, söz getməlidir, tamaşaçıya nəsə deyilməlidir. Tarix kitablarını varaqladım. Məsələn, akademiyanın bıraxdığı deməli, Azərbaycan tarixi kitablarında Bakı nefti haqqında söhbət nədən gedirdi? Nobelləri, məsəl üçün, pisləyirdilər. Məsələn, o dövrün hamısı mənfi şeydə, hətta Zeynalı tabiqiyyə, onlar pisləyirdilər. Və Sovet dövründə də ki, məsəl üçün, müharibə dövründə deyirdilər ki, Balxanı neftdə, məsəl üçün, Kirov neftdə, Stalin neftdə fəhlələr, mitinglər keçirdilər və hamısı öhdəli götürür ki, Alman faşizmini Hitlerçilər darmadan eləmək üçün Azərbaycan neftçiləri planda nəzərdə tutulduğundan artıq verəcək, candan başına verəcək.
Daha çox neft.
Bu isə tarix deyil. Bunlar hamısı adicə belə bir şey, raportlardır. Ona görə mən başladım bu məsələni öyrənməyə. Filmi çəkə-çəkə. Məsəl üçün təsəvvürün ki, filmi mən çəkəndə bir həcmdə nəzərdə tutmuşdum. Ancaq sonra ki, bu materialları öyrənəcək, dərinliklər getdikcə, gördüm ki, bu mənim düşündüyümdən də dərin bir məsələdir və nəhayət mən belə bir nəticəyə gəldim ki, Bakının tarixi və Azərbaycan tarixi, xüsusilə də Bakının tarixi Bakının nefti ilə bilavası əlaqədardır. Yəni, Bakı neftinin tarixini bilmədən Bakının tarixini tamamilə dürüst bilmək qeyri-mümkündür. Bunlar hamısı paralel gedir.
Aha, nə maraqlı söz dediniz, bəli.
Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının bu deməli ümumiyyətlə bu taleyində bu neft amili son dərəcə mühüm rol oynayıb. İkinci belə bir amil olmayıb. Azacıq xoşbəxtliyi də, böyük bədbəxtliyi də və bu neftin ucubatından olub. İndi bu bir verişdə bunlar hamısını açıb söyləmək belə çətindir. Çünki bu uzun proseslər olub, çoxlu sayda hadisələr baş verir bu illər ərzində. Ancaq bunların ən bütün belə məqamı 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərindən yavaş-yavaş başlayıb. Çünki əvvəlki illərdə Bakı nefti çıxırdı, ondan istifadə edirlər çıraqlarda, yağdanlarda və müxtəlif belə isitmə, qızdırma.
İndi mən sizdən soruşacağım təbii ki, neft nə vaxtdan bu isitmə funksiyasını başqa funksiyalarına əvəz elədi. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir, neft Bakıya nə gətirdi? Sualına cavab axtarır. Xoşbəxtlik gətirdimi daha doğrusu? Bax belə, suala cavab axtarır. Tanınmış kino rejissor, kino ssenarist Nazim Rıza İsrafiloğlu bugün bizim qonağımızdır. Telefonlarımızı mən sizə deyim. Telefonlarımız açıqdır mı? 436-77-41 nömrəli telefonla bizə zəng vura bilərsiniz. 050-744-10-17-yə mesaj göndərə bilərsiniz. Biz dünəndən anons vermişik və bu sualı Bakı, Neft Bakıya xoşbəxtlik gətirdim sualını da saytımıza yerləşdirmişik və bir neçə mesaj almışıq. Mən yeri gəldikcə bunu sizə oxumağa çalışacağım, əziz qonağımız. Amma bugün bayaq dediyim suala, indi bayaq dediyim suala cavab almaq istəyirəm. Necə oldu Bakı? Nədən, məsələn, neft isitmə funksiyasını itirdi? Nədən bu proses baş verdi? Nə vaxt baş verdi daha dəqiqə?
Bilirsiniz, belə demək düzgün deyil, isitmə funksiyasını itirdi. Yox, o funksiya
yəni,
qalırdı.
Yəni, o funksiya qaldı.
O qalırdı. Həm də. Bilirsiniz, söhbət təkcə Bakı neftindən getmir. Məsələ orasındadır ki, deməli, ilk dəfə daxili yanacaq mühərriki icad ediləndən sonra, Avropada icad ediləndə, daxili yanacaq mühərriki icad ediləndən sonra o dövrün ixtiraçıları, intellektualları fikirləşdirər ki, əgər bu mühərrik icad olunubsa, bu duru yanacaqla bu iş yiyirsə, deməli bundan haradasa istifadə eləmək olar. Necə? Çoxlu suallar əmələ gəldi. Birisi ki, vaxtilə at arabaları var idi, nə bilim öküz arabaları var idi, araba ilə daşıyırdılar yükləri. Fikirləşək ki, bəlkə o araba mexanizmi qalsın, ona bir mühərrik qoyaq. Elə atsız hərəkət eləsin bu.
Bəli, bunun da nəyin hesabına?
Bəli. O mühərrikin hesabına oradadır ki, yanacaq. Özü gördə ki, deməli, onun bakı durur neftinə, kiçik. Və o uzun müddət hərəkət edə bilər. Yenə həmin dörd təkər qalır və müəyyən orada əlavələr olunur. İlk deməli primitiv avtomobillər meydana gəldi. Başa dəsə. Yavaş-yavaş bu bunun əsasında deməli o tırtıllı o traktor dediyim şeylər inkişaf elədi. Sonra fikirləşdilər ki, bəlkə bu dənizdə bu üzən gəmilər ki var, bunlar kömür neştirlər. Bu çox böyük bir çətin məsələdir. Hər dəfə bu kömürü daşımaq lazımdır, yükləmək lazımdır, fəhlələr lazımdır. Elə bəlkə elə bu duru yanacaqdır. Boru vasitəsilə gəmiləri yüklənsin, dünyanın istənilən yerində onu eləmək olar. Bu da çox asan, çox qısa vaxtda. Heç o qədər fəhlə də lazımdır. Həm də gəmilərin manevr qabiliyyəti artır, sürəti artır, boş dayanmalar azalır. Və bunu başladı ilk dəfə Böyük Britaniyada həyata keçirməyə. Məni ilk deməli duru yanacaqla işləyən gəmilər peyda oldu. Bunun ardınca Avropa ölkələri maraq göstərdilər. Fransada, Almaniyada, onun ardınca sualtı qayıqlar. Rusiyada da meyil göstərdilər. Çünki ancaq Rusiyadakı bu bürokratik sistem ki, çox güclü idi. Burada bu məsələ hələ o qədər də çox geniş bir sat ala bilmirdi. Sonra fikirləşdilər ki, bəlkə bu duru yanacaq bizə kömək edəcək, əgər yanacaq, daxili yanacaq mərgi var ki, bəlkə biz elə bir aparat düzəldək ki, bu göyə də qalxsın. Və nəhayət ki, onu da düzəltdir. Çünki insanlar həmişə bilirsiniz ki, uçmaq həvəsində olublar. Qanaqlar düzəldə bilər, bilirsiniz, o primitiv şəkildə ölüm hadisələri ol. Və bunu həyata keçirdilər. Rahat qardaşları təyyarə düzəltdilər və uça bildilər. Bunlar həyata keçəndən sonra insanlar fikirləşdi ki, nə yaxşı, biz bundan elə hərbi məqsədlər üçün də istifadə edirlər. Əgər təyyarə qaldıra bilirsə, oradan yerə bomba da atmaq olar. Əgər tırtırlı traktor düzəltmişiksə, biz elə bir şey düzəldə bilərik ki, onun içində əskərləri otuzdurmaq olar, nə güllə batar, nə bir şey, tank düzəldə bilərik. Və belə hərbi texnika başladı meydana gəlməyə. Bu, həmin o dövrdən başlayaraq neft artıq hərbi amilə, çevrilməyə başladı. Hər bir albümdə çevriləndə də siyasi motivlər çıxdı ortalığa. Mən sizə bir şey deyim ki, mən bunu çox diqqətlə araşdırdım və məlum oldu ki, əgər daxili yanacaq mühərriki icad olunmasaydı, dünya müharibəsi adında məfhum olmayacaqdı.
Doğrudan mı?
Çünki dünya müharibələrinin keçirilməsi, çünki dünya müharibəsi böyük ərazilərdə və bir yerdə, bir qitədə yox, müxtəlif qitələrdə keçirilir. Həm göydə, həm dənizdə, həm yerdə. Bəs bu əskərləri, bu ordunu daşımaq üçün, bu hadisələri törətmək üçün texnika lazımdır. Texnikanı da ki, o daxili yanacaq mühərriki ilə işləyən şey, təmin edir. Duru yanacaq təmin edir. Birinci dünya müharibəsi də elə olub. Tarix şünaslıqda belə deyilir ki, Sarayevədə Avstriya Macaristan
taxtını
öldürüb və ediblər. Ona görə elə şeylə o qədər dünyada terror aktları olub ki, Kennedy-ni də vurub öldürdülər, məsələn, Amerika prezidenti. Dünya müharibəsi başlamadı ki. Bilirsiniz, bunun başlanmasının əsas səbəbi, yenə də gəndə deyirəm, bu neft oldu. Birinci dünya müharibəsi səbəbi. Bunun uzun tarixçəsi var. Bilirsiniz, mən bunu danışsam, buna bəlkə də saatlarla vaxt gedək. Bircə onu qısaca olaraq deyim ki, 20-ci əsrin əvvəllərində İngilislər İranda, İranın cənubunda neft tapdılar. Və orada, deməli, Anglo-Persiyan neft şirkəti yaratdılar. O da uzun, çox belə uzun məhrumiyyətlərdən sonra onu işləyən adam, ona pul qoyan adam hətta müflis olmaq dərəcəsindən gəlib çatdı. O dəstəni geri çağırmaq üçün Londondan telegram gəldi ki, buraxın da, alın burada, qayıt. Bunlar o telegramı gizlətdilər, dedilər, qoy bir 5-6 gündə qazaq, görək nə olur. Ki, həmin o müddət ərzində fontan vurdu. Və həmin İranda tapıldı. Eyni vaxtda da təxminən Osmanlı dövlətinin tərkibində olan Mesopotamiyada, indiki İraq dediyimiz yerdə, Mosul tərəfdə neft təşkil edildi. Ancaq İngilislər o qədər maraq göstərmədi. Çünki burada İran neftini tapıblar, özə görüblər ki, çoxludur. Bu məqamda Almanya imperi, Alman kaiseri, 2. Wilhelm, Almanlar bilirsə ağıllı millətlər, o neftin iyini hiss elədi. Və İstanbula təşrif gətirdi. Təşrif gətirdi. Çox böyük təntənələ qarşıladılar. Çox belə yaxşı belə əhval-ruhiyyədə keçdi görüşlər və Berlindən İstanbuldan keçməklə Bağdada qədər dəmir yolu çəkməyə nəzər tutdular. Bank şeylərlər, Almaniya döyüş bankı ona şey deməli bu işə yardımçı olmağı boynuna götürdü. Bankın prezidenti gəldi İstanbula və belə qərar gəldilər ki, dəmir yolu deməli Bağdada gələcək. Dəmir yolun hər iki tərəfində böyük bir ərazidə axtarış işləri onların səlahiyyətinə aiddir bu birləşmiş. Bunu biləndən sonra İngiltərədə, Fransada, Rusiyada qıcıqlanma belə gəldi. Çünki onların da gördülər ki, bu məsələ artıq reallaşır. Çünki artıq o deməli dəmir yolunun tikintisi başlanmışdı. Tikinti gedirdi. Və gördülər ki, bu çox böyük bunlar üçün İngilislərin deməli, o həmin ərazidə, yaxın orta şərqdəki o siyasi, deməli, bunların fəaliyyətlərinə müəyyən təsir oldu. Çünki artıq neft artıq o hərbi siyasi amiloji çevrilmişdi. Və bütün bu müharibə, birinci dünya müharibəsinin başlanğıcı bu ilə. Və erməni məsələsi ki, atıldı ortalığa. Və həmin ona görə də bu erməni kartından istifadə elədilər. Mən sizə bir dənə şey deyim ki, Churchill'in belə bir sözü var, 1950-ci ildə onu nəşr etdi deyil. İkinci Cahan Savaşı kitabında belə bir sözlər var. Deyir ki, 1914-cü ilin Cahan Savaşı başa çatdıqdan sonra demək olar ki, hamı dərindən inanır və ümid edirdi ki, bütün bəşəri cahanda əmin amanlıq bərqərar olacaq.
Bəli.
Fikirlərsiniz ki?
Bəli.
Sonra Kerzan'da bir sözü var, İngiltərənin o ölkə xarici deyirdi ki, müttəfiqlər, yəni Antanta, qələbəyə neft dalğası üstündə gəlib çatdılar. Yəni, deməli, yəni Antanta dövlətlərinin nefti var idi. Ancaq o biri blok ki var ki, Avstriya, Macaristan, Almanya blokun, onlar neft resurslarına kənarda idilər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim Əlimə, amma biraz ara verməli olacaq. Çünki efirdə dinləyici var, mənə söylədilər. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun, eşidirik.
Salam, Sevda xanım.
Salam, salam.
Sevda xanım, sizi narahat edən dinləyici də Emin Məmmətli.
Aha, buyurun Emin. Buyurun,
mən bir məsələni bildirmək istəyirəm. Düzdür, neft bədbəxtlik də gətirir, xoşbəxtlik də gətirir. Amma elə gəlir ki, neft bizə bədbəxtlikdən çox xoşbəxtlik gətirir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan torpağına xoşbəxtlik gətirir. Mən fikrimi qısa bildirmək istəyirəm. Ondan əsaslandırıram ki, neft yani hər xalqa mənsub olan sərvət deyil də, amma tarix boyu, yani lap Azərbaycan lap əvvəllər yaranandan bəri istər ölkəmizi işğal edənlər, istər öz içimizdəki bəzi qüvvələr neftin bəhrəsini xalqa verməyiblər. Yəni mən bununla görürəm. Yəni çox qısa olaraq bildirmək istəyirəm verilişim vaxtına görə. Mən bunda görürəm yəni problemi. Əsas odur ki,
yəni siz demək istəyirsiniz ki, xoşbəxtlik gətirə bilər. Sadəcə
gətirə bilər, əlbəttə gətirə bilər. Çünki neft əslində xoşbəxtlik gətiribdir. Biz sadəcə bu xoşbəxtlikdən istifadə edə bilmirik. Yəni bu xoşbəxtliyi dada bilmirik. Onun da bir neçə səbəbləri var. Mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyətin əfsuslar olsun ki, zəif olması ilə bağlıdır. Cəmiyyət əgər güclü olarsa, bundan bəhrələnə bilər. Məsələn, bəzi elə diktatur ölkələri var, elə azad ölkələr var ki, nefti var. Onlar misal çəkmək olar ki, həmin ölkələrdəki onlar neftdən bəhrələnə bilirlər. Məsələn, tutaq ki, İranda benzinin qiymətinə baxın, Azərbaycanda benzinin qiymətinə baxın, Türkmənistanda baxın. Yəni o ölkələrdə neft var. Sadəcə xalqları onlardan istifadə edə bilirlər. Rəhbərlikləri, dövlətin rəhbərlikləri, yəni xalqı o nefti dadıra bilirlər, necə deyərlər, belə deyim.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə, sağ olun. Bax, bu bir dinləyicimizin fikri idi. Nazim bəy, necə bilirsiniz?
Dinləyicinin doğrusu çox yaxşı fikirlər söylədi və məni sevindirən odur ki, bu neft məsələsinə maraq göstərənlər var.
Bəli,
mən çox təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Mən belə bir şey demək istəyirəm onun fikirlərinə bağlı. Deməli 1951-ci ildə dekabrın 21-də Oil Daily qəzetində bir məqalə çap olmuşdu. Orada belə bir deyilirdi. Deyir, dünyanın dövlət xadimləri insanların planlarından və düşüncələrindən xəbisliyi qovmaq və onun yerini xeyrin tutmasını təmin etmək üçün neftin enerjisindən istifadə etməyə hələ başlamayıblar. O, xalqın rifahına qarşı yönəldilmiş şöhrətpərəslik niyyətlərinin atəşini daha tez söndürə bilərdi, nəinki onu alovlandırardı. Kibir günüzü gözəl belə ağılı sözlər deyilib burada. Mən sizə bir şey deyim ki, bu neftin Azərbaycana bu xoşbəxtliyi, bədbəxtliyi barəsində çox danışmaq olar. Ancaq bir
dinləyici mesajlarında da o daha çox qabardılır. Mən
sizə bir konkret yaradan bir faktı deyim. Bilirsiniz ki, 1918-ci il Mart qırxınlarının artıq qırxınları haqqında hamı məlumatlıdır. O da bu son illərdə, son 10-15 il ərzində, əvvəllər Sovet dövründə o barədə ümumiyyətlə danışılmazdı. Heç kəs bilməzdi ki, belə bir hadisələr baş verib. Ancaq çoxları elə bilir ki, bu adi bir qırğındır. Xeyr, bu belə olmuyor. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda oktyabr çevrilişi ki, Moskvada, Rusiyadakı oldu. Azərbaycanda demək olar ki, hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Lenin Şamyanı göndərdi bura. Nəriman Nərimanov yox, başqa birisini yox, məhz Şamyanı. Nəyə görə? Çünki həmin o dövrdə, 18-ci ildə Leninin ən böyük problemlərindən biri, daha doğrusu Rusiyanın ən böyük problemlərindən biri yanacaq qıtlığı məsələsi idi. Rusiyada yanacaq qıtlığı o dərəcədə çatmışdı ki, Rusiya sənayesi dayanmışdı, nəqliyyat dayanmışdı, qatarlar işləmirdi, acılıq, səfalət, belə diləsi bir olmayan belə bir faciə ilə özləşmişdilər. Yeganə neft mənbəyi də Bakı idi. Ancaq Rusiya hakimiyyətinin nəzərinə də çatmışdı ki, Bakıda, Azərbaycanda siyasi qüvvələr var və onlar Azərbaycanı müstəqil elan eləmək istəyirlər və Azərbaycanı deməli müstəqil elan eləsələr, deməli neft də olacaq onların deməli istifadəsində. Odur ki, Şamyanı komissar göndərdilər Bakı və Bakı Sovetinin sədri. Şamyandakı bütün ətrafı əsasən ermənilərdən ibarət idi. Odur ki, deməli bu ərazilərdən o zaman Bakı quberniyasının Şamyan ki rəhbərliyi edirdi, onun əlində idi. Özü onun silahlı dəstələri də hamısı demək olar ki, ermənilərdən ibarət idi. Ruslar da vardı, başqaları var idi, ancaq əsasən ermənilərdən ibarət idi. Və buranı ölü zonaya çevirmək lazım idi. İndi fikir verin ki, bu Bakıda başlandı. 12 minə yaxın Azərbaycan şey türk müsəlman Bakıda qırıldı. Sonra bu hadisələr Qubada, şimal rayonlarında, ondan sonra ta Lənkərana qədər, Şamaxı, Göyçay, bütün o Şamaxı qəzasında hamısında bu məsələlər baş verdi. Hamısı nəyə görə idi? Ki, neft üzərində nəzarəti ələ almaq. Deməli, o neftə görə minlərlə azərbaycanlı müsəlman burada qətl yetirildi. Adi bu biri budur. Başqa şeylər də çox olub.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Kiçik bir ara verəcəyik, Nazim əlim. Sizə dincəliş vermək istəyirik. Sözü prodüserimizə vermək istəyirəm. Efir prodüserimizə, Səadət Akif qızı. Görək Bakıda nələr olub deyəcək. Onun haqqında bizə məlumat versin. Siz də azca dincəlin.
Təşəkkür edirəm sizə, xanım. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bakıda yeni media erasının dəyərləri mövzusunda konfrans işə başlayıb. Avropa Yayımçıları Birliyi və Norveç İctimai Yayımçılarının maliyyə dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Avropa Yayın Birliyinin baş direktoru Ingrid Deltan jurnalist təcrübəsində söz azadlığı prinsipinin vacibliyi barədə danışıb. O qeyd edib ki, azad söz azad cəmiyyətin aparıcı elementidir. Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azərbaycan mətbuatının mövcud durumunu azad olmayan mətbuat kimi dəyərləndirməyin düzgün olmadığını söyləyib. O deyib ki, bu əsl ədalətsizlikdir. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri senzuraya məruz qalmır. İnformasiya əldə etmək üçün heç bir maneə yoxdur. Əlbəttə deyə bilmərik ki, Azərbaycan mətbuatı problemlərdən tam azaddır, Ələsənov deyir. ATƏT-in media üzrə keçmiş nümayəndəsi ekspert Miqloş Haraşdı İctimai televiziyanın yaradılmasını və parlamentdə jurnalist fəaliyyətinin dekriminalizasiyası və diffamasiyası haqqında qanun layihəsinin müzakirə olunmasını müsbət hal kimi qeyd edib. Mətbuatdakı problemlərə toxunan Haraşdı bu sırada jurnalistlərin həbsdə olmasını, qanunvericilikdəki boşluqları göstərib, ekspert Azərbaycanda internetin lisensiyalaşdırılması haqqında olan məlumata malik olduğunu deyib və bildirib ki, bu addım azadlığın daha da məhdudlaşdırılmasına gətirə bilər. Buna cavab olaraq Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azərbaycan hökumətinin belə təkliflə çıxış etmədiyini bildirib. Bakının Buzovna qəsəbəsi istiqamətində sahilə yaxın ərazidə Xəzərdə şəxsi yaxda paslı borulara ilişib və yarıya qədər suya batıb. Yerli sakinlər Turan agentliyinə bildiriblər ki, yaxda 28-dən 29-una keçən gecə qaranlıqda sualtı dirəklərə vaxtilə burada olan körpünün dayaqlarına ilişib. Ekipajın gəmini yerindən tərpətmək cəhətləri nəticə vermi və əksinə gəmi batmağa başlayıb. Sərnişinlər qayıqla yaxdanı tərk edə biliblər. Bahalı yaxdanın İtaliya istehsalı olduğu bildirilir. Finlandiyalı musiqiçi Nikita Yujanin Şəkidə ustad dərsləri keçib. Professor İpək Yolu 1-ci Beynəlxalq Festival çərçivəsində Şəki Musiqi Kollecinin tələbələrini məlumatlandırıb. Festival Alban məbədində Sarı Gəlin Norveç Azərbaycan ansamblının konserti ilə davam edib. Konsertdə ansamblın vokalçıları Norveçdən Liv Runistadtir və Azərbaycandan Ehtiram Hüseynovdur. Proqramda ansambl üzvləri festival iştirakçıları qarşısında Zabul Sega, Şüşdər, Bayatı Şiraz muğamlarını, Sarı Gəlin xalqmansını qeyri-ənənəvi formada ifa ediblər. İyunun 29-unda sonuncu tədbir Yuxarı Kərvansarayda Şəki və Bakı musiqi kollektivlərinin iştirakı ilə baş tutub, konsertdə Azərbaycan klassiklərinin əsərləri rəqslə ifa olunub.
Bəli, açıq havada da olmalıydı bizim operalar.
Bəli, bağlıdır. Bəli. Azərbaycan bəstəkəri Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illik yubileyi münasibəti ilə onun partituraları 7 cilddə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq nəşr olunacaq. Bu nəşri Heydər Əliyev fondu reallaşdırır. Bu barədə APIA Bəstəkarlar İttifaqının sədri xalq artisti Frəngiz Əzadə məlumat verib. O deyib ki, Üzeyir Hacıbəylinin 1916-cı ildə yazdığı Əsli və Kərəm operası indiyədək Azərbaycan dilində hazırlanmayıb. Onun sözlərinə görə əsəri müxtəlif mənbələrdən yığıb nəşr eləyəcəklər. Köroğlu operası isə Kiril əlifbası ilə nəşr olunub. Bu dəfə Latın qrafikasında çap olunacaq. Üzeyir Dünyası layihəsi çərçivəsində bəstəkarın anadan olduğu gün sentyabrın 18-də Üzeyir Hacıbəyli adına beynəlxalq festivalın keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
Bəli.
Rejissor Samir Kərimoğlu gözəl və nəhəng nağılının Azərbaycan variantını çəkməyə hazırlaşır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi əsasında musiqili film çəkiləcək. Rejissor Trend Life-a bildirib ki, film kompüter qrafikası ilə işlənəcək. Filmin bəstəkarı Vüqar Cəmalzadə, operatoru Nadir Mehdiyevdir. Baş rolları Yeni Ulduz teleşousunun iştirakçıları olan Murat Abdullayev və Aysel İbrahimova oynayacaq. Çəkilişlər İsmailıda və Bakıda çəkiləcək və filmin premierasının dekabrda olması nəzərdə tutulur. Sonuncu xəbərimiz isə Fərhad Bədəlbəyli ilə bağlıdır. Azərbaycan bəstəkarı və piyanoçusu Fərhad Bədəlbəyli iyulun 15-də Londonda konsert verəcək. O, Kraliça Filarmoniyasının orkestrinə müşahidə ilə dünya klassiklərinin əsərlərini ifa edəcək. Sədaq xanım, mənim xəbərlərim bu qədər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Səadət Akif qızı. Efir prodüserimiz bu həftə, əziz dinləyənlər, Azərbaycanın bir neçə tanınmış şəxsiyyətlərinin də doğum günüdür. Mən onları bir-bir sizə demək istəyirəm. İyunun 27-si xalq artisti Məlik Dadaşovun doğulduğu günüdür. Məlik Dadaşov 24-cü ildə Bakıda anadan olmuşdu. Aktyorluq sənətinin formalaşmasında rolu olan aktyorlardandır. Məlik Dadaşov həm teatr aktyoru kimi, həm də kino aktyoru kimi tanınmışdı Məlik müəllim. Onun Axırıncı Aşırın filmindəki Qəmlusu yəqin yadınızdadır. Bir də Ölülər filmindəki Şeyx Nəsrullahı hələ də sevilir, maraqla baxılır. Məlik Dadaşov 1996-cı ildə doğulduğu şəhərdə ilə Bakıdaca dünyasını dəyişdi. Və iyunun 28-i Azərbaycan teatrının və kinosunun daha bir əfsanə isminin Barat xanım Şəkinskayanın doğulan günü idi. 1914-cü ildə indi işğal altında olan Şuşada dünyaya gəlmişdi Barat xanım. Çox maraqlı, mürəkkəb, keşməkeşli bir həyat yaşamışdı. Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrünü öz həyatında, ata-anasının taleyində hiss edərək yaşamışdı və bu aktrisanın həyatının, taleyinin yaratdığı obrazların gələcəkdə bizim verilişlərimizin birində dastan olacağını əminəm. Bu çoxdan bu arzudayam. Barat xanım Shakespeare obrazlarının məşhur ifaçılarından sayılırdı. Kinoda da yadda qalan obrazlar yaratmışdı. Onun O Olmasın Bu Olsun filmində yaratdığı Qulluqçu Sənəm obrazı yəqin ki xatırınızdadır. Və Azərbaycan poeziyasının ən kübar, ən zərif və gözəl şairlərindən olan Nigar xanım Rəfibəylinin dünən anadan olduğu günüdür. Dünən bu gözəl şairənin 97 yaşı tamam oldu əziz dinləyənlər. Nigar xanım 1913-cü ildə Gəncədə doğulmuşdu. Atası bilirsiniz yəqin ki Xudadad bəy Rəfibəyli idi. Xudadad bəy Avropada təhsil almış ziyalılardan idi, həkim idi, ilk Azərbaycan cərrahı idi. Cümhuriyyət dönəmində Gəncə valisi təyin olunmuşdu Xudadad bəy və Sovetlərin gəlişindən, Bolşevik işğalından sonra tutulur və Nargin adasında güllələnir Xudadad bəy. Və təsəvvür eləyin ondan sonra Nigar xanımın həyatını, bundan sonrakı həyatını necə ola bilərdi? Xalq düşməninin qızı kimi hansı əziyyətlərdən, zülmlərdən keçdi Nigar xanım, sürgün təhlükələrindən aşdı və sonda Azərbaycanın ən zərif, ən məşhur şairlərindən birinə çevrilə bildi Nigar xanım. Onu da xatırladım ki, mütləq bunu deyirlər hər dəfə Nigar xanım haqqında danışanda. Nigar xanım Azərbaycanın ən böyük şairlərindən biri olan Rəsul Rzanın həyat yoldaşı idi və yazıçı Anarın anası idi. Baxsız solur neylər Balçalıqda qızıl güllər hər səhər Tezdən açılır Baxsız solur Və iyulun 3-ü Azərbaycanın ən məşhur şəxsiyyətlərindən biri olan Abbasqulağa Bakıxanovun doğulan günü olacaq. 1794-cü ildə Bakının Əmircan kəndində doğuldu Abbasqulağa. Atası Mirzə Məhəmməd Bakıxanlarının nəslindən idi. Ərəb-fars dillərini bilirdi. Abbasqulağa klassik ədəbiyyatı gözəl bilirdi. İlahiyyatı dərindən bələdidi ilahiyyata. Rus ordusunda polkovnik rütbəsi almışdı. 1847-ci ildə Yaxın Şərqə səyahətə çıxır Abbasqulağa və yolda Məkkə ilə Mədinə arasında vəbax xəstəliyindən vəfat edir. Qütüs təxəllüsü ilə şeirlər yazırdı. Çox gözəl şeirlər var Abbasqulağanın. Onun ən sevdiyim şeiri Fatma Tarşalır şeiridir. Çox məşhur şeirdir və gözəl şeirdir. Gülistan-ı İram əsəri var. Abbasqulağanın Azərbaycan tarixini əks etdirən əvəzsiz mənbə sayılır. Yəni ədəbiyyatımızın inkişafında ən böyük xidmətləri olan şəxsiyyətlərdən biridir Abbasqulağa. Onu da bu verilişdə anaq deyirəm. Can Bakı davam edir, Can Bakı davam edir. Bakı, neft Bakıya nə gətirdi sualına cavab axtarırıq. Bəlkə elə belə deyim, neft Bakıya xoşbəxtlik gətirdi mi? Qonağımız tanınmış kino rejissor, kino ssenarist Nazim Rıza İsrafiloğludur. Nazim əlim, bəlkə mesajlardan başlayayım deyirəm, sizə mesajlar gəlib. Amma yox, mesajları birazdan oxuyaram. Gəlin sizdən kitab haqqında soruşum. Bax, 3 hissəli kitab yazdınız, trilogiya. Birdən-birə. Lütfən məlumat verin o birinci, ikinci, üçüncü. Hansı hadisələr əks olunmuşdu bu trilogiyada?
Birinci kitabı Odlu Məmləkətdir. Burada mən çalışmışam Bakı neftinin lap qədim dövrlərdən ta ki əsrin müqaviləsi imzalına qədər ki bir zaman kəsimində olan hadisələri və onları işıqlandıran mən. Yəni Bakı neftinin tarixi və onun ətrafında baş vermiş çox saylı hadisələr. Dövrlər üzrə gəlir o. Bir də ki, deməli, bilirsiniz ki, Azərbaycan nefti, Bakı nefti ilə bağlı, deməli, xarici neft şirkətləri də o dövrdə hələ 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində əlaqədə olublar. Kitabda, deməli, Nobellərin fəaliyyəti də geniş əks olunub. Acaq bu filmi, Odlu Məmləkət filmi hazırlayanda, sonra kitabı hazırlayanda məndə belə bir fikrim belə gəldi ki, bu Nobellərin fəaliyyəti haqqında bir qədər geniş danışmaq lazımdır. Çünki Hacı Zeynalabdin Tağıyev nə dərəcədə Azərbaycan tarixində müsbət rol oynayıbsa, biz o Nobellərin də müsbət rolunu kənara qoya bilmərik. Çünki Nobellər ümumiyyətlə ziyalı ailəsi idi. Onlar elə belə biznesmen deyildir. Onlar ziyalı ailəsində alim idilər. Hamısı kimyaçı alimlər idi, nəsilliklə. Onlar Azərbaycan neft sənayesinə müəyyən mütərəqqi ideyalar gətirdilər. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda Xəzər dənizində tanker donanması yaratdılar. İlk dəfə olaraq tanker donanması. Sonra mədənlərdən nefti, deməli, neft emalı zavodlarından nəql eləmək üçün bunlar boru kəmərləri çəkdilər. Ancaq əvvəllər müxtəlif arabalarla daşınırdı. At arabasında, uzun qulaq arabasında, kim nəyi bazarı da onlara pul verirdilər həmin adamları. Ancaq bunlar kəmərlər çəkdilər. Və sonra, məsəl üçün, fəhlələr üçün müəyyən qəsəbələr saldılar. Yəni, Avropa deməli, mədəniyyətini gətirdilər. İstehsalat mədəniyyətini gətirdilər. Ona görə mən fikirləşdim ki, bu Nobel mükafatı ki yaranıb 1995-ci ildə Nobelin onun haqqında bir film eləmək lazım olardı. O zaman deməli səfirlik yox idi, Norveç konsulluğu var idi burada, baş konsulluğu. Bir də ki, bu onların şirkəti bu statuyor. Onları mən inandırdım, başa saldım ki, bir belə bir şey çəkilməlidir. Nobel mükafatlarının verilməsi mərasimində. Orada didox çətin məsələdir. Çünki ora düşmək, eləmək, o tamamilə başqa bir qurumdur. Dedim, hər halda olsa yaxşı olardı. Mən də çalışaram bunu, yaxşı üzə çıxardım mən. Bir neçə ay söhbətlərdən sonra nəhayət Norveçdən, Oslo'dan hə cavabı gəldi. Və mən deməli qrupamdan getdi, biz orada iki seriyalı film çəkdik. Norveç eskizləri. O seriyalardan biri Nobel sülh mükafatının verilməsi mərasiminə. Deməli, Azərbaycandan yeganə adamlar idik ki, tək Azərbaycan yox, ümumiyyətlə keçmiş SSR-nin yeganə adamlar idik ki, biz orada film çəkdik. O film də burada ekranlarda getdi və uğur da qazandı. Həmin onu da biz mən bu kitaba salmışam. Çünki həm film oldu, həm də ki, onu sonra mən işlədim, publisika kimi bu kitaba salmışam. Bu deməli, ümumi Azərbaycan neftin tarixidir. Mən bu kitabı işləyə, orada bir fəsil gedir orada, müharibə, İkinci Cəhan Savaşı. Mən gördüm ki, o fəsildə mən yalnız ümumi danışa bilirəm mən. Çox dərinliklərə gedə bilmirəm, çünki o kitabı imkan vermir. Bunu araşdırmaq lazımdır, çünki çoxlu ideyalar əmələ gəldi. Və nəhayət mən Neftə Can Savaşı, İkinci Dünya Müharibəsində neft amilinə həsr olmuş kitab üzərində başladım işləməyə. Yəni, çoxlu yeni faktor əmələ gəldi və Sovet İttifaqının Almaniya qarşı müharibəsində bizə həmişə çatırırlar ki, Rus Sovet ordusunun rəşadəti, Komünist Partiyası müdürlük rəhbərliyi, Stalin, bunlar hamısı birisiz ikinci dərəcəli bəlkə də demək olmaz orada, çünki Azərbaycanlılar da iştirak edir. Ancaq Bakı nefti olmasaydı, Bakı nefti olmasaydı, o müharibədə 2 SSR olsun, 3 SSR olsun heç nə edə bilməzdi. Çünki həmin o müharibədə 2 qüvvə üzrə dayanmışdı. Biri misli görünməmiş dərəcədə neft ehtiyatlarına malik Sovet İttifaqı, digər tərəfdən isə neft ovuna çıxmış Almaniya. Almaniyanın Stalinqrad döyüşlərində Almaniya məğlubiyyətinin əsas səbəbi o döyüş vaxtı olmadı. Silahın çatışmazlığı, əskərlərin bacarığı olmadı, yox. Alman ordusu, Paulusun ordusu hərəkətsiz qalmışdı. təyyarələr uçmurdu, tankları hərəkət eləmirdi, topları ateş açmırdı. Niyə? Çünki neft məhsulları yox idi. Buna təmin edə bilmirdilər. O kitabda bütün bu məsələləri mən geniş, hər tərəfli, özü bizdən yox, almanların özlərinin o, deməli, mənbələrini əsaslanaraq və hətta Sovet deməli o generalların, marşallarının, o memarların əsaslanaraq necə deyə zərrə-zərrə o fikirləri mən oradan toplaya bildim. Bu fakt olaraq 3-cü kitabdır. Bu 3-cü kitab biraz qabağa düşdü. Ancaq bunun əvvəli var idi. Çünki bu neftin o bayaqdı siz mənə sual verdiniz. İşitmə, qızdırma funksiyasından gəlib hərbi siyasi amil çevrilməsi prosesi var idi. Bu da bir müəyyən bir dövr əhatə elədi və gəldi çıxdı Birinci Dünya Müharibəsi və gün. Onu mən sonra yazdım. O isə lap təzə çıxıb bu. Neft qlobal münaqişələr mənbəyi.
Bəli, bəli.
Deməli, bütün bu hamısının ana xətti ondan ibarətdir ki, burada bayaq dediyim kimi neft başqa rol oynaya bilər. İnsanların səadətinə, xoşbəxtliyinə, dünya sivilizasiyasının inkişafına, deməli, ekologiyanın təmizlənməsinə, müxtəlif istehsala sahələrinin inkişafına, ancaq neft fakti olaraq qlobal münaqişə mənbəyinə çevrilib. Və bu indi də davam edir. Və mən belə görürəm ki, hələ bundan sonra da hələ bir müddət bu məsələ hələ də davam edəcək. İndiki baş verən hadisələr, bu İran körfəzində, sonra bu yaxın və orta şərqdə və ilaxır.
Bəli, bəli. İndi mən mesajları oxumağa keçirəm. Siz məlumat verdiniz kitablarınız haqqında. Bizə yazırlar, yurtsevər yazır. Yazır ki, 19-cu əsr neft bumu, Bakının necə fikirdirsə, 21-ci əsr neft bumu eləcə də dağdır. Bax, bu yurtsevərin fikridir. Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bu suala bir mənalı cavab vermək olmaz. 19-cu əsrin, 20-ci əsrin əvvəllərində düzdür. Bakı tikildi. Bakı, deməli, qısa bir müddət ərzində öz libasını dəyişdi. İndi fəxr elədiyimiz Bakı ki var, həmin o dövrdə tikilib. Deməli, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində ta ki, dünya müharibəsi başlanana qədər olan binalardır. O binalar haqqında mən çox danışmaq istəmirəm. O hamıya məlumdur, İsmailiyyə və doğrudan da Bakının siması formalaşdı. Buna da səbəb neft pulları idi. Çünki Bakıya axan neft pulları özü ilə bərabər xaricdən arxitektorları və müxtəlif sənət adamlarını gətirirdi. Onların arasında avantüristlər də cürbəcürlər olurdu.
Yəni axın böyük idi, bütün
dünyadan. Ancaq elə insanlar gəldi Bakıya ki, doğrudan da
amma
Bakıya
da
xidmət verdilər. Bəli, bəli. Polşadan, Almaniyadan, İtaliyadan
arxitektorlar
gəldilər. Onlar Azərbaycanın tarixini artıq bir hissəsidir. Onların adları Azərbaycan arxitekturasında və yaxud başqa incəsənət sahələrində danılmazdı. İndi də belə pullar gəlir. Bəlkə də indi əvvəlkindən də çox pul gəlir. Çünki miqyas etibarilə götürəndə indi, məsəl üçün, təsəvvürün ki, 41-ci ildə Bakı ömründə ən böyük neft, deməli, ən çox nefti hasil eləmişdi. 23 milyon tona qədər.
Deməli, səbəb nə idi ki, məhz 41-ci ildə müharibənin başlanıldığı?
Elə oldu ki, neft sənayesi elə inkişaf elədi ki, o həmin ildə, deməli, nefti hasilatı artmışdı. Artar da gəlmişdi. 40-da, 39-da, artar da 41-də ən yüksək hasilat 41-ci ildə oldu.
Çox təəssüf.
Sonra isə yavaş-yavaş aşağı düşdü və o hasilatı biz yalnız 21-ci əsrdə bərpa elədi və onu ötüb keçdi. Deməli, neft pulları da çox neftin özünə baxalaşı bax indi. İndi bu neft pulları gəlir Azərbaycana, gəlir, Bakıda tikinti işləri aparılır, tikilir, məsələn, yollar çəkilir, sözüm bunda yox. İndi burada iki tirəlik də var. Məsələn, nəzərə alaq ki, plansızlıq özünü göstərir. Məsələn, binalar tikilir, tutaq ki, çoxsunun arxitektura nöqtəyində, memarlıq nöqtəyində heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu bina bax, burada da tikilə bilər, məsəl üçün.
Şəhər kənarında da tikilə bilər.
İstənilən yerdə tikilə bilər, yəni bu Bakını, bu binalar, necə deyim, bu mənim şəxsi fikrim deyil. Bakının öz quruluşuna uyğun gəlmir. Bakı amfiteatrdır. Bakının quruluşu çox unikal bir quruluşdur coğrafi nöqtəyi nəzərdən. Dünyada buna bənzəri olan şəhərlər çox azdır. Deyirlər, Neapol, Bakıya bənzəyir. İndi halbuki faktı olaraq onun o amfiteatrı
pozulub.
Yoxdur.
Hı, çox təəssüf.
Düzdür, bir neçə belə yaxşı dəyərli binalar tikilib. Ancaq əsasən kör təbii ki tikilir. Nəzərə alınmır, perspektiv nədir? Mən düz memar deyiləm. Mən indi bunu memarlıq nöqtəyi nəzərindən səciyyələndirə bilmərəm.
Yəni, memarlar da bizim qonağımız olur, onlar da yeni fikirlədilər.
Ancaq mən belə özüm bir vizual olaraq baxanda görürəm ki, onlar Bakının quruluşuna uyğun binalar deyil. Və Bakının çox şeyini, çox məsələsini onlar pozublar. Ekologiya pozulub. Məsələn, çoxlu miqdarda, məsəl üçün, minlərlə, on minlərlə bəkəndə ağaclar qırılıb, kəsilib. Bakıda bir ağacı yetişdirmək müşkül məsələdir, çox çətin məsələdir. Bakının iqlim şəraiti elədir, torpağı elədir ki, burada çətindir, suyu azdır, məsəl üçün. Ancaq onları qırmaq, bir ağacı qırmaq, elə bil ki, bir ağacı qıranda bir insanı güllələyirsən, bir insanı güllələyirsən. Ona görə mənə gəlir ki, Bakıya gələn bu neft bulanan daha səmərəli istifadə olunsa, Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birini çevrilə bilər. Ancaq bunun üçün istək də lazımdır, səy də lazımdır, bacarıq da lazımdır, istedad da lazımdır.
Fatimə yazır bizə Bakıdan ki, nə gətirib, amma bu xoşbəxtlik, bəli, gətirib yazır, bəli, gətirib yazır. Xoşbəxtlik gətirib, amma bu xoşbəxtlikdən, bu xoşbəxtlik bir neçə adama nəsib olub yazır. Biz isə bu xoşbəxtlikdən kənarda ac yalavac qalmışıq. Sualım belədir, sizə birbaşa ünvanlayır. Belə olan halda biz nə etməliyik ki, öz torpağımızın bu nemətindən bizə də pay düşsün, deyir Fatimə xanım.
Mən qısaca bir şey deyim ki, Azərbaycana gələn bu neft pulları gətirdiyi xoşbəxtliyi o zaman qeyd eləmək olar ki, Azərbaycan əhalisi bütövlükdə götürəndə heç olmasa Norveç əhalisinin yaşayışının 50%-nə çatmış olsun. Hamılıqda birlikdə deyirəm, yəni dilənçi olmasın, kasıb olmasın, gündəli pulunu sahib səhəri gözləməsin, özəkə böyük bir milyonerlərlə, milyarderlərlə adi insanlar arasında böyük bir fərq olmasın. Çünki bu Azərbaycan xalqının sərvətidir. Bunu Allah verib bizə və bundan hamı bəhrələnməlidir. Məsələn, Ərəb ölkələrində birisi də Küveyti falan. Orada da, məsəl üçün, elə bir şeydir ki, orada məsəl, Norveç onları əlbəttə müqayisə eləmək olmaz. Ancaq orada bizdəki olan o səfalət, dilənçilik, belə şeylər yoxdur orada. Orada hamı, məsəl üçün, hətta çətin işlərdə, ağır işlərdə kənardan gələn fəhlələr işləyirlər. Yerli cəmaat isə tamamilə başqa həyat tərzi keçir.